Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dialogu në nivel kryenegociatorësh nisin takimet në Bruxelles. Moti i lig në disa vende të Ballkanit përfshirë Kosovën. Veteranët e luftës në Kosovë mbeten pa rehabilitim psikosocial. Orbani propozon armë pushim në takim me Zelenskin gjatë vizitës së parë në Kiev. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kan filluar takimet bilaterale në kuadrë të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles. I dërguar i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak është takuar fillimisht me kryenegociatorin serb Petar Petković dhe më pas do të takohet me kryenegociatorin e Kosovës Besnik Bislimi në një takim tjetër dypalësh. Varsisht nga rjedha e takimeve dy palësh edhe nga gatishmëria e paleve, Lajçak mund t'i takoj Bislimin dhe Petkovicin në një takim tre palësh. Më herët zëdhënësi i BE-s Peter Stano paralajmëroi se në krye të agjendës së diskutimeve do të jetë zbatimi uçi antimarrveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve. Marrveshja u arrit vitin e kaluar, por nuk u zbatua. Ajo mes tjera shi kërkon Kosovës t'i ofroj një nivel vetë menaxhimi komunitetit serb, ndërsa Serbisë të mos e pengoj antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Për zbatimin e saj javën e kaluar në Bruxelles u therrën edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Por Kurti nxori disa kërkesa për vazhdimin e dialogut për fshirë në shkrimin e marrveshjes dhe dorëzimin e Milan Radojičićit, që Vučić nuk i pranoi. Radojičić mori përgjegjësinë për organizimin e një sulmi të armatosur në Kosovë shtatorin e kaluar, ku mbeti i vrarë një polic. Pritjet që Bislimi dhe Petković të dakordohen për ndonjë gjë nuk janë të mëdha. Disa runde bisedimesh me styre për ndalimin e dinarit serb në Kosovë përfunduan në maj pa ndonjë marrveshje. Normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është kusht për të dyja që të avancojnë në rrugën e integrimit evropian. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, tha se nuk e kupton vendimin për ndalimin e festivalit Mirdita Dobërdan, sepse, siç tha, është një ngjarje që e inkurajon bashkëpunimin me Serbisë dhe Kosovës. Hill tha në një intervist për revistën Diplomacy and Commerce se nuk e priste një vendim të tillë nga autoritetet serbe, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Ka gjithmonë arsye të sigurisë, kjo është e qartë për mua, por unë nuk e kuptoj këtë vendim. Festivali ka qenë i shkëlqyeshëm për Serbinë, është mbajtur për 10 vjet, tha Hill. Ai kujtoi se festivali është i sponsorizuar nga Bashkimi Evropian dhe tha se BE-a po përpiqet të normalizojë marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo do të thotë para se gjithash ulje e tensioneve, por nuk kupton edhe ide për bashkëpunim të ndërsjell, tha ambasadori amerikan. Mungesa e normalizimit të marrëdhënieve sipas tij do të thotë jo stabilitet, do të thotë probleme. Ndërsa evropianët duan ta shohin Serbinë në mesin e tyre brenda strukturave të tyre, ata duan që Serbia të zgjidhë ose të paktën të adresojë problemet e saj përpara se të hyjë në BE. Pra, unë mendoj se ata janë shumë të përqendruar në normalizim, ashtu sikur se edhe ne, tha Hill. Festivali Mirdita Dobërdan, i cili promovon bashkëpunimin me skenës kulturore e artistike të Kosovës dhe asaj të Serbisë, është dashur të mbahet në Beograd nga data 27 deri më 29 qershor. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ndaloi mbajtjen e tij për shkak të, siç tha, rrezikimit të sigurisë njerëzve dhe pronës pas tubimit të ultra të djathtëve që kundërshtuan mbajtjen e festivalit. Ndalimi i festivalit u dënua nga organizatat joqeveritare në rajon dhe nga disa parti opozitare në Serbi, ndërsa Bashkimi Evropian shprehu keqardhje. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëroi stuhi dhe rufe gjatë ditës së sotme. Përmes një komunikate për media, ai u bëri thirrje qytetarëve që të shmangin shëtitjet ose punët në natyrë, ndërsa tërhoqi vërejtjen edhe për kaos të mundshëm në komunikacion. 10 ditë më parë, qyteti i Prishtinës u vërshua nga uji si pasojë rreshjeve të furishme të shiut. Monti Ilika përfshir edhe vendet të tjera të Ballkanit. Shiu i shoqëruar me erëra të forta shkaktoi sot dëme të mëdha materiale në Trebinje, qytet në jug të Bosnjë-Hercegovinës. Erërat shkaktuan thyrjen e pemëve të cilat dëmtuan disa makina. Zjarfikësit dhe ekipet e mbrojtjes u shpërndan në për teren. Instituti Federal Hidrometeorologjik paralajmëroi për ndërprerje të mundshme të rrymës dhe ujit. Mali i Zi po ashtu u godit nga një stuhi e madhe sot e cila shkaktoi rreshje të dendura shiu, erë dhe bubullima. Mediat atje raportojnë për një person të vdekur në qytetin Çanj si pasojë rrëzimit të një vinçi. Një tjetër person i vdekur nga goditja e rufes raportohet në qytetin e Lushticës. Në Serbi, shira të furishëm ranë në disa qytete përfshir Beogradin, Smederevën dhe Shabacin, ndërsa disa zona mbetën edhe pa energji elektrike. Njësitë e zjarfikësve në Beograd njoftuan se gjatë natës kanë pasur 28 intervenime. Pjesa më e madhe tyre kishte të bënte me largimin e pemëve të rrëzuara, ndërsa në disa raste të tjera zjarfikësit shuan zjarret e shkaktuara nga rufet. Aeroporti Beogradit Nikola Tesla paralajmëroi vonesa të mundshme të fluturimeve për shkak të kushteve të pafavorshme të motit. Kompania aerore Air Serbia tha se po bën gjithçka të mundur për të kujdesur për të gjithë pasagerët, fluturimet e së cilëve do të vonohen. E mërkura e tre koriku dhe të jetë ditë zije në Kosovë në nderim të shkrimtarit shqiptar Ismail Kadarej, cili vdiq të hënën në moshën 88 vjeçare. Vendimin e mori presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Zia shtetërore dhe të jetë gjatë ditës e mërkur, ditën kur edhe varoset i ndjeri Ismail Kadarej, ndërkaq protokolli i shtetit ngarkohet që të ndërmarë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këti vendimi, thuhet në njoftim. I lindur më 1936, Kadarej vdiq më një korrik si pasojë një aresti kardiorespirator. Veprat e tij u përkthyen në më shumë se 45 gjuhë të botës. Ai ishte fitues i disa çmimeve ndërkombëtare, ndërsa vitin e kaluar Franca, ku jetoi me dekada, i dha titullin oficeri i madh i Legionit të Nderit. Udhëheqës në Shqipëri dhe në Kosovë thanë se me vdekjen e Kadarej, shqiptarët humbën gjeniun e tyre të letrave, ndërsa bota humbi shkrimtarin e saj më të madh të gjallë. Shqipëria shpalli dy ditë zije sot dhe nesër në nderim të shkrimtarit të ndjerë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet të fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Që nga fundi i luftës në Kosovë, rreth 100 veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës besohet se kanë kryer vetvrasje. Qendra që ishte paraparti trajtonte problemet e shëndetit mendor të veteranëve ishte premtuar qysh në vitin 2014, por edhe një dekadë më vonë kjo qendër nuk është hapur ende. Ndjeki materialin e përgatitur nga Durrëntina Baftiu.
Një armë, pak fishek, një shok pran krahut. Në mes të vitit 1998, Bekim Shala qëndroi për gjysmë ore, i pozicionuar pran xhamis në fshatin e tij të lindjes, Shal e Lipjanit. Ai dhe shoku i tij luftës presnin që të përballeshin me forcat serbe. Edhe pse jo mjaftueshëm të armatosur, ata kishin dalë aty në mbrojtje të mira refugjatëve të strehuar në atë kohë në Shal.
Edhe në gjeni nga zahërshme, kur të plek, mos përdej për një armik, të pas, edhe mos përdej kompës e me autobind, edhe thije veç me një pushk me fishkë.
Pas një kohë pritjeje, ai u nis drejt grykës së Shalës, u takua me një ushtar tjetër dhe u vendosën pranë vendit të njohur si Luku i Unazës bashkë me ushtar të tjerë. Kjo nuk ishte hera e parë që Shala kishte marrë armë në duar, i gatshëm për të vdekur. Atko vetëm 23 vjeqar, Shala tregon se si ishte detyruar ta mendon të vdekjen disa herë. A i thot se më shumë se sa jeta e ti, rëndësi për të kishe njetet e civilve në fshat. Ndjenja e përgjegjësisë nuk e lente të flente asnjë natë rehat, pasi që rrente duke dëgjuar për ndonjë krizmë, ndonjë të bërtitur, ndonjë shurmë.
Po, sikur se është rahatuni natë. Dhe prej atëherë, gjumi si gjumë, një oshtore që nuk besoj që më ne po 100%.
Shala kontriboj në UQK kryesisht në aspektin logistik, si për rekrutim të ushtarve të rinj. Pak dit pas përfundimit të luftës, ai humbi njërën këmp, pas i ra në mina, teksa bashk me pjesëtarë të tjerë të UQK-s, tentonin të izolonin disa zona.
Tani pas lufta, ka se ma e pështime, pas i dëmas për neve që të posë që t'ju punëtëra, që është dashtë më izolonin njëherë, një forësa dhe psikologike dhe fizike, dhe i se më shumë komp.
Që nga viti 2015, veteranët e luftës në Kosovë, që kanë qenë të papunësuar, marrin pension mujor prej 170 eurosh. Sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës, statusin e veteranit luftëtar e kanë mbi 53.000 persona, kurse sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gati 37.000 janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. Por, atyre nuk u është ofruar ndonjë shërbim falas për trajtimin e traumave të përjetuara gjatë luftës. Themelimi i Qendrës së Stresit Posttraumatik për veteranët e UQK-s u parapa me ligjin për veteranët të miratuar në vitin 2014, por edhe një dekadë më vonë, themelimi i kësaj qendre nuk u realizua. Një nga studimet e pakta lidhur me këtë temë, i publikuar nga psikiatri Ramadan Halimi në vitin 2015, gjeti se mbi 50% e veteranëve të përfshirë në studim vuanin nga çrregullimi i stresit posttraumatik. Në studimin e titulluar Karakteristikat psikosociale të veteranëve të luftës së Kosovës, Halimi vreti edhe shkallë të lartë të rrezikut për vetvrasje, të urrejtjes dhe të dëshirës për hakmarrje. Tani, 9 vjet pas publikimit të këtij hulumtimi, ai shpreh shqetësimin se kjo fushë mbetet ende e nënstudiuar në Kosovë.
Ata pasporis kanë pas trajnimin e duhur, s'kanë pas furnizimit e duhura, nuk kanë pas në veç me rujt shoku nëse vetën e mesëpore, kanë pas me rujt popullatën e zhvendosën, familje, dhe më thonë presioni psikologjik e tyre ka qenë në raport me të tjere ka qenë shumë më madhë.
E në munges të një shërbimi psikologjik të specializuar e falas për veteranët, ata shpesh herë kanë gjetur mbështetje të njëri tjetri, thot ish pjesëtari UQK-s Shala. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Viteve të fundit në Kosovë janë hapur mira kompani që ofrojnë shërbime për kompani të mëdha ndërkombëtare në sektorin e teknologjisë së informacionit, por sistemi arsimor i Kosovës nuk po arrin të përgatisë mjaftueshëm të rinjt. Kjo për faktin se në shumë shkolla të Kosovës nuk ka kabinete as kompjuter për të zhvilluar orët e informatikës. Për më tepër dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në një kënd të kopshtit të shtëpisë në fshatin e Plemetin të Obiliqit, Bujar Thaçi bën përpjekje t'ia mësoj djalit të tij Klodianit përdorimin e teknologjisë informative. Bujari bën këtë përpjekje shtesë, meqenëse në shkollën ku djali i tij ndjek mësimet, nuk ka kompjuter e as pajisje tjera teknologjike. Për ta përgatitur për të ardhmen, Bujari ka regjistruar djalin e tij edhe në një kurs privat.
Mungesa e teknologjisë informatike në shkolla është një ngarkesë për një familje, është një ngarkesë edhe buxhetore, po edhe domosdoshmë për kohën, që duhet më kushtoj më shumë.
Klodiani është nxënës në klasën e 8 në paralele në shkollës fillore Pandeli Sotiri në fshatin Plemetinën e Obiliq, ku mësimet i ndjekin rreth 200 nxënës. Në këtë shkollë lënda teknologjisë informative dhe komunikimit mësohet vetëm në mënyrë teorike. Nxënësit nuk kanë pajisje bazë për fshirë kompjuter apo laptop për ushtrime praktike.
Po shkojnë kurs programimit prej nëntorit. Po mësojnë për digitalizimin, për programim IT, anglisht e tjerë.
Mungesa këtyre pajisjeve dhe kabinetit për zhvillimin e orës së informatikës, sipas drejtorit të kësaj shkolle Bedrin Eziri, është për shkak të vjetërsisë së objektit.
Dhe posionojmë që në vitin e ardhshëm, domthonë në bashkëpunim me komunën, pritet zgjerimi i objektit në paralel në Plemetin dhe ku do të pajisen edhe me këto. Përveç mjeteve teknologjike, do të pajisen edhe me kabinete, siç është kabineti biologjisë, kimisë, fizikës apo shkencave natyrore.
Për dallim nga paralelja në Plemetin në objektin kryesor të shkollës Pandeli Sotiri në fshatin Obiliq i Vjetër, ka kabinet informatikës. Për mbi 200 nxënës janë në dispozicion 22 laptop të prodhuar në vitin 2012. Disa nuk punojnë, por edhe ata që janë funksional janë të ngadalshëm dhe shpesh të papërdorshëm. Komuna e Obiliqit ka nisur një projekt 3-vjeçar në vlerë prej 1.5 milion eurosh për digitalizimin e shkollave thot i Bushmjekiqi, ushtrues detyre i drejtorit të arsimit në këtë komunë.
Që do tjetë një projekt trevjeqor që në kuptan digitalizimin të gjitha shkollave me pajisit të teknologjisë informative në mënyrë që të përshtatemi me kohën digitale në të cilën tani jetojmë.
Digitalizimin në shkollave ka vendosur si objektiv kryesor Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Sipas strategjisë së arsimit 2022-2026, numri aktual i kompjuterëve në shkolla publike është 9138, apo mesatarisht një kompjuter për 35 nxënës. Për 5 vjetet e ardhshëm, për digitalizim të shkollave parashihet të shpenzon 52 milion euro. Aktualisht në Kosovë vijojnë mësimet mbi 300 mijë nxënës, në më shumë se 1000 shkolla fillore dhe të mesme. Ndërsa në përshkolla mungojnë pajisje teknologjike, në dekadën e fundit Kosova përjetoi një rritje të numrit të bizneseve në industrinë e teknologjisë informative. Ky sektor është orientuar më shumë në ofrimin e shërbimeve për kompaninë ndërkombëtare. Ndërsa kërkesa për punëtorë të kualifikuar në këtë sektor është në rritje, arsimi jo cilësor paraqet problem shtesë për kompanitë, thotë Merita Mosmurati Qeku, koordinatore në Bitrut Akademi dhe në kompaninë Kutia.
Kërkesa ka mjaft. Do me thonë, na e shofim, tash nuk e dim numrin e sakt të kompanive të IT-së, po kemi pa trende në rritje që janë hapë kompani të reja dhe vazhdojmë në hapë vazhdimisht. Ka kompani të jashtë të cilat vinë dhe hapin zyret e veta në Kosovë dhe punësojnë programera.
Për të plotësuar nevojat e tregut të punës, organizata Bitrut Akademi po angazhohet në avancimin e njohurive të rinjeve, thot ajo.
Tri tonë që po zhvillon vazhdimisht në teknologji, po kanë mundësi me punu prej Kosovës dhe anë të ndryshme të botës, duke mos punu në kompani tona. Dhe më thonë, mundësin e kanë të jashtëzakonshme, mundësin Kosovës jashtë vanit.
Në Kosovë kanë qenë të regjistruara rreth 2000 kompani që kanë ofruar shërbime në sektorin e teknologjisë informacionit, por numri është rritur në 2 vjetet e fundit. Këto kompani kryesisht ofrojnë shërbime për tregjet ndërkombëtare, përfshirë dizajne, prodhim dhe menaxhim të përmbajtjes, krijim dhe mirëmbajtje të websajteve, si dhe asistencë për konsumator. Në një hulumtim të Shoqatës së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, STEK, të publikuar vitin e kaluar, thuhet se 74% e kompanive përballen me mungesë të fuqisë punëtore të kualifikuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pensionistët vështirë mbijetojnë me paratë që marrin nga pensionet e tyre. Bislim Ademi nga një fshat afër Prishtinës e përshkruan gjendjen e tij ekonomike si nevojtar për lëmosh. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se shteti nuk i ka zbatuar ligjet që parashohin harmonizimin e lartësisë së pensioneve me kostën e jetesës dhe inflacionin. Ky institut ka kërkuar nga institucionet përkatëse të shqyrtohet kjo çështje dhe ka paralajmëruar padi gjyqësore ndaj shtetit në rast se kjo nuk ndodh. Kronikën e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Bislim Ademi nga fshati Bërnice poshtë me i Prishtinës orvatet ta mbyll muajin me pensionin e tij prej 198 eurosh. Pjesa më e madhe thotë se i shkon për barna dhe fatura komunale. Ai jeton vetëm pasi bashkëshortja i ka vdekur vite më parë dhe her pas here merr ndihmë vetëm nga djali i tij që jeton jashtë vendit. Kostoja e jetesës në Kosovë është rritur sidomos prej vitit 2022 kur inflacioni ka marrë përpjetën. Vendi ka ligje që kërkojnë rregullimin e pensioneve pikërisht sipas kostës se jetesës dhe inflacionit, por qeveria ka dështuar t'i zbatoj ato. E në mesin e të prekurve më së shumti nga kjo, janë pensionistët të ardhurat të cilëve variojnë nga 100 euro pensioni pleqëris deri në 265 euro pensioni kontribut të pagues. Bislim Ademi, dikur teknik i makineris, është pensionuar rreth 10 vjet më parë. Kur merë pensionin, thotë se fillimisht i siguron barnat për tensionin e lartë dhe diabetin dhe pastaj paguan faturat e rrymës, ujit dhe plehrave. Për ushqimin mbetën pak para. Djali e ndimon, por si shtot ai, nuk arrin vazhdimisht.
Sabah një burek një evre 20 cent, me që ato ka përcep dhe e rinë dorkë. Kërë në kërëm që ashtu një hindu kune anë një sufe, ne i pasule, ne i diska që ashtu si ma lirë, drekë shmu johëm. Se me homër drekë të e dorkë shmu në shusë.
Ademi shkon gati çdo ditë nga fshati në Prishtinë, më pak se 10 kilometra larg, për të takuar miqtë e vjetër tek klubi i pensionistëve.
Çemi me, është një fjalë popullore sa da kam ftuar. Jo veçune po krejt për gjerë që ashtu së jetë.
Sistemi pensional në Kosovë është i reguluar në bazë të ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe ligjit për metodologjinë e caktimit të lartësisë së pensionit bazë dhe caktimin e datës për sigurimin e pensioneve bazë. Këto ligje parashojnë harmonizimin e pensioneve me koston e jetesës dhe inflacionin një herë në vit me propozim të Ministrisë së Financave, por sipas një raporti të Institutit të Kosovës për Drejtësi të publikuar më 24 maj, shteti ka dështuar të zbatoj këto ligje dhe në rast se vazhdon ta bëj këtë, do të përballet me padi në gjykat. Naim Jakaj nga Instituti Kosovës për Drejtësi thotë se ky institut e ka ngritur tashmë këtë shqetësim te zyra e kryeministrit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kuvendi i Kosovës dhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere dhe ka kërkuar prej tyre që të shqyrtojnë zbatimin e ligjeve për çështjen e pensioneve.
Ne kemi drejtuar gjithkrasë që mund të jenë përgjegjësi direkte dhe indirekte në këtë zbatim të ligjit. Në rast se nuk ndodhon brenda një fotim ose marrë një muaj qershor, do të vi simpati për mos zbatim të ligjit.
Radio Evropa e Lirë pyeti të gjitha institucionet që i përmendi Instituti i Kosovës për Drejtësi nëse e kanë shqyrtuar kërkesën e këtij instituti, por asnjëri prej tyre përveç Komisionit Parlamentar për Buxhet, Punë dhe Transfere nuk u përgjigj. Antari i këtij komisioni Ferhat Shala nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë tha për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja nuk do të vendoset në agjendën e komisionit në takimin e radhës, atëherë do të mund ta shtrojë ai vetë si antar i komisionit. Ai tha se në rast se Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bazë ligjore për të ushtruar padinë ndaj shtetit për shkeljet të drejtave të pensionistëve, atëherë ai do të mbështes një nismë të tillë.
Pajtona plotësisht se mos me respektu ligjin dhe pse mos shkelet drejtat elementare substanciale të pensionistëve.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e inflacionit në Kosovë ka lëvizur ndër vite. Në vitin 2019 ishte 2.7%, në vitin 2020 ishte 0.2% dhe në vitin 2021 ishte 3.4%. Kulmin e arriti në vitin 2022 si për shkak të pandemisë, ashtu edhe për shkak të pushtimit rus të Ukrainës, i cili u përmbyll me shkallë mesatare të inflacionit rreth 12% vitin e kaluar dhe këtë vit, inflacioni është në rënje, por jo dhe çmimet e produkteve bazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se ai paraqiti një propozim për armë pushim presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili ka për qëllim pushimin e luftimeve me Rusinë, më shumë se 2 vjet pasi Moska e nisi pushtimin e plot. Duke folur për gazetar pasi u takua me Zelenskin në Kiev, sot Orbani nuk dha holësi rreth përmbajtjes së propozimit të tij. Zelenski ndërkohë nuk shprehu fare mendim për propozimin e Orbanit. E pyeta presidentin nëse është e mundur për një pauzë për një ndërprerje të luftimeve për vazhdimin e bisedimeve pastaj, tha Orban për gazetarët pas takimit. Në fund të fundit një armë pushim do të garantonte përshpejtimin e ritmit të këtyre negociatave. Shtoi ai. Jam shumë mirënjohës presidentit për qëndrimin e tij të sinqert për këtë çështje, theksoi ai. Orban udhtoi në Ukrainë për herë të parë prej se Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të këtij vendi në shkurt të vitit 2022. Udhtimi mori vëmendje të madhe për shkak të kritikave të zëshme dhe të vazhdueshme të Orbanit për ndihmën ushtarake që Perëndimi i dërgon Kievit. Orban është gjithashtu një nga udhëheqësit e pakt perëndimor që ka atakuar presidentin rus Vladimir Putin, prej se ai ka dhënë urdhër për pushtimin e vendit fqin. Detaje nga bisedimet nuk dhanë as zyrtarët ukrainas e as ata hungarez. Një këshilltar i Zelenskit, Andrii Yermak, tha se është bërë shumë për të përgatitur për këtë vizit. Një bisedë e rëndësishme për të ardhmen e Evropës, sigurinë, ligjin ndërkombëtar, një formulë për paqen, shkroi ai në një postim në Telegram. Vizita u realizua vetëm disa ditë pasi Orban dhe Zelenski u takuan në një summit të BE-s në Bruksel. Bisedimet do të fokusohen në mundësitë për arritjen e paqes, si dhe në çështjet aktuale në marrëdhëniet dypalëshe hungareze-ukrainase, shkroi zëdhënësi i Orbanit Zoltan Kovac në X. Ambasadori amerikan në Budapest David Pressman tha se mirëpret vizitën e Orbanit në Kiev. Prej se Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Orban u dallua në mesin e liderëve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për hezitimin e tij për të nënshkruar paketa të ndihmës për Ukrainën. Dhjetorin e kaluar, ai u largua nga një takim i liderëve të BE-s për të shmangur votimin kundër nisjes së bisedimeve për antarësimin e Ukrainës në BE. BE-a muajin e kaluar i nisi këto bisedime me vendin në luftë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić priti në Beograd zëvendës ministrin rus të punëve të jashtme Aleksandar Grushko, të cilin e falenderoi për mbështetjen e tij në lidhje me rezolutën për Srebrenicën, e cila u votua në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në muajin maj. Vučić postoi në Instagram një fotografi nga takimi me zëvendësin e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, ku shkroi se e falenderon Rusin veçanërisht për mbështetjen e integritetit territorial të Serbisë. Kemi biseduar për marrëdhëniet dypalësh ndërmjet Serbisë dhe Rusisë dhe i kemi vlerësuar si shumë të mira, tha presidenti serb. Rusia votoi kundër rezolutës për Srebrenicën në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Rezoluta e cila u miratua e shpall 11 korriku në ditë ndërkombëtare të përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë dhe kërkon të jepet fund mohimit të gjenocidit dhe madhërimit të kriminaleve të luftës. Serbia loboi kundër miratimit të saj. Një ditë më herët Grushko takoi edhe ministrin e punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić, me të cilin bisedoi për çështjet aktuale të sigurisë dhe shprehu nevojën për koordinim të vazhdueshëm të institucioneve kompetente të sigurisë, njoftoi Ministria Punëve të Brendshme serbe. Grushko u pret edhe nga zëvendës kryeministri i Serbisë dhe ish shefi i Agjencisë Serbe të Inteligjencës Aleksandar Vulin, i cili është në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara për shkak të lidhjeve të tij me Moskën. Krahas bashkëpunimit politik, Serbia dhe Rusia janë duke thelluar edhe bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik. Serbia ka mbështetjen e Rusisë në kundërshtimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Pavarësisht thirrjeve nga Bashkimi Evropian, Serbia nuk ka ndërmarrë sanksione kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović tha se shoqëria malazeze pothuajse në tërësi mbështet antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, gjë që sipas tij i detyron vendimarrësit të punojnë me përkushtim drejt realizimit të këtij qëllimi. Me veprime me ndje ngushta, Mali i Zi nuk duhet ta humbas mundësin që së shpeti të bëhet antari ploti BE-s, tha ai. Milatović i bëri komente gjatë një takimi me presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel sot në Bruxelles. Sipas njoftimit të presidencës malazeze, Michel i tha Milatovićit se Mali i Zi duhet të mbetet në rrugën evropiane. Ishte ky takimi i parë me zyrtareve nga Podgorica dhe Brukseli pas miratimit të rezolutës për Jasenovacin në kuvendin e Malit të Zi. Kjo rezolutë ishte pikërisht arsyeja përse takimi u zhvillua në Bruxelles dhe jo në Podgoricë. Michel e anuloi udhtimin në krye qytetin e Malit të Zi, pasi parlamenti i këtij vendi miratoi rezolutën për Jasenovacin më 28 qershor. Në shpjegimin e kabinetit të Michel nuk u përmend rezoluta, por u tha se presidenti i Këshillit Evropian e shtyu vizitën e planifikuar në Mal të Zi më 2 dhe 3 korrik për të siguruar bisedime të suksesshme me bashkëbiseduesit kryesor të këtij vendi, të cilat nuk duhet të mbeten në njën e ngjarjeve të fundit. Shumica parlamentare e parlamentit të Malit të Zi votoi për rezolutën për gjenocidin në Jasenovac më 28 qershor. Jasenovaci, 70 kilometra në lindje të krye qytetit të Kroacisë Zagreb, është i njohur për vrasjet masive të hebrejve, serbëve, romëve dhe kroatëve antifashist gjatë luftës së dytë botërore. Vlerësimet e numrit të vrarëve atje ndryshojnë, por historianët e pavarur thonë se ai sillet midis 80.000 dhe 100.000. Qeveria kroate i konsideron ngjarjet atje si krim të luftës së dytë botërore. Në ditën kur u miratua rezoluta në Mal të Zi, Kroacia tha se ky veprim nuk i kontribuan ndërtimit të një kulture të përkujtimit, por se është instrumentalizimi viktimave të Jasenovacit për qëllime politike ditore. Presidenti kroat Zoran Milanović, gjatë një bisede telefonike me homologun malazez Jakov Milatović, tha se rezoluta është një akt i dëmshëm që rëndon në mënyrë të panevojshme mbi marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve. Pas kësaj bisede në platformën X reagoi edhe Milatović. Kemi rënd akord se është detyre jona e përbashkët që t'i kujtojmë me nderim të gjitha viktimat e gjenocidit në Jasenovac, e jo që të tregtohet politikisht me viktimat dhe krimin të cilin askush nuk e mohon. Rezoluta për Jasenovacin ishte një përgjigje politike e forcave pro-serbe në Mal të Zi ndaj mbështetjes së qeverisë malazeze për rezolutën e Kombeve të Bashkuara për gjenocidin në Srebrenicë, e cila u miratua në fund të majit. Rezolutën për Srebrenicën e kundërshtuan zyrtarët pro-serb të Malit të Zi, përfshirë kryetarin e kuvendit Andrija Mantić. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.